Gospod premijer, kako komentirate včerajšnje trditve hrvaške vlade, da ena izmed članic že od leta 2006 blokira hrvaško pristopanje Evropske unije in namigovanje, da bi to lahko bila tudi Slovenija?
No, ta izjava se je konkretno nanašala na poglavje o ribištvu. Tukaj je problem in sicer je stanje na področju ribištva, ki je veljalo pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, bilo definirano z maloobmejnim sporazumom. Ta maloobmejni sporazum je določil skupno ribolovno cono oziroma skupno ribolovno območje v Jadranskem morju z dodatkom, da ta določitev te cone ne prejudicira meje med državama na morju. In ta rešitev je bila ugodna za obe države, bila je tudi sprejeta, ratificirana v parlamentih obeh držav. Vendar pa je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo v področje ribištva postalo skupna stvar Evropske unije in od takrat naprej mora Hrvaška doreči to področje na relaciji Zagreb-Brusel. Znotraj stališč, ki se gradijo Evropske unije, seveda pomembno tudi stališče Slovenije, ker je predvsem Slovenija tista, ki je naletela na novo situacijo. In za Slovenijo bi bilo naravnost absurdno, če bi pristala na neko ureditev, ki je bila za državo manj ugodna, kot pa je bila ureditev, ki je veljala pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. To razumejo tudi vsi ostali partnerji znotraj Evropske unije in zdaj seveda na tem, da se poišče rešitev, ki je bila enaka, kot je bila vsebovana v ratificiranem maloobmejnem sporazumu, ali pa približno tako, oziroma ki je bila sprejemljiva za obe države. Torej ne gre za blokado, gre enostavno za povsem razumljivo stališče Slovenije, da se na tem področju položaj države ne more poslabšati, zdaj, ko smo člani Evropske unije, glede na stanje, kakšno je bilo prej.
Premier Sanader tudi včeraj v Zagrebu ni izključil možnosti srečanja na premijerski ravni, torej srečanja z vami, je v zvezi s tem karkoli novega, gospod predsednik, se boste srečali?
Torej, s predsednikom hrvaške vlade so bila večkrat v stikih tudi po volitvah in bila so dogovorjena, da do tega srečanja pride takoj, ko bo sosednja država imela predlog za rešitev te situacije. Seveda ne bi šlo samo za srečanje na relaciji Ljubljana-Zagreb, ampak na srečanje v sestavi, v okviru katere je bil dosežen dogovor tudi junija leta 2004, se pravi z sodelovanjem Evropske komisije in Italije s tem, da je treba povedati, da tisti dogovor ne zadeva samo Slovenije, Italije in Evropske komisije, ampak zadeva vse članice Evropske unije, kajti Hrvaška se je tam obvezala in ta obveza je prišla v številne pristopne dokumente te države, da ta zaščitna ekološko-ribolovna cona ne velja za države članice Evropske unije. Teh držav pa je v tem trenutku 27.
In pri tem stališču bo Slovenija in tudi po vaših informacijah verjetno Evropska komisija ustrajala, ali je možna kakšna druga rešitev? Ali je možna rešitev samo to, da se prekliče cona za članice Evropske unije še vedno?
Torej, dokler ni na mizi predloga za rešitev, ki bi bila enako sprejemljiva, kot je bila tista, potem je naše stališče jasno, treba se držati dogovora. In to ni bil dogovor med Slovenijo in Hrvaško, to je bila obveza, ki jo Hrvaška prostovoljno dala vsem članicam Evropske unije. Evropska komisija tukaj zgolj zastopa stališče 27.
Gospod premijer, kako komentirate aktualno preiskavo na zunanjem ministrstvu?
Težko komentiram, ker ne poznam še rezultatov, upam pa, da bodo tik malo prišli.
No, ampak včeraj je bil vendar le zaplenjen oziroma v petek zaplenjen oziroma zapečaten računalnik enega izmed diplomatov na zunanjem ministrstvu, za katerega se domneva, da je komuniciral s časopisom.
Torej, ne poznam podrobnosti, težko pa bi kogarkoli obtožili, dokler za te obtožbe ni dokazil.
Uživa zunanje ministrstvo z vašo popolno podporo glede postopkov vodenih v interni preiskavi, se pravi, da poteka vse v skladu slovenske zakonodaje.
Torej, Slovenija ima v tem času odgovorne naloge tudi na znanje političnem področju in je nekoliko nenavadno, da se ob vsakem dogodku, ki se zgodi na znanje ministrstvu, postavlja to vprašanje.
Da.
Gospod premier, kako komentirate pismo obrambnega sekretarja ZDA Roberta Gatesa, da naj tudi Slovenija poveča število enot v Afganistanu?
To pismo je posledica ocene situacije v nekaterih delih Afganistana, kjer se stvari ne odvijajo dobro. Vendar pa podrobnosti iz tega pisma ne poznam. Z njim nisem bil seznanjen, tudi vlada ni bila seznanjena, čeprav v bistvu vlada odloča o tej stvari.
Beogradska politika objavlja nove dokumente, ki razkrivajo tudi odnos Slovenije do reševanja vprašanja Balkanu in vplivu Evropske unije.
Torej, teh dokumentov nisem videl. Čakam, da jih zdaj še Ljubljanski dnevnik objavi, morda bo zdaj pot obratno.
Gospod predsednik, mogoče še komentar na konsolidacijo lastništva v pivovarni Laško, po nekaterih informacijah, ki je sodelovala tudi Nova Ljubljanska banka, kaj pravite?
Zdaj, teh informacij ne poznam, zato jih težko komentiram.
Gospod premier, mogoče še danes je tudi obletnica ustanovitve odbora za varstvo človekovih pravic. Kaj vam danes, 20 let kasneje, pomeni ta dogodek?
Verjam, da ste se zmotili, ker danes ni obletnice ustanovitve tega
odbora.
Ja, hvala Bogu, da se odpira, vendar pa to ni obletnica. 20. obletnica teh dogodkov bo maja oziroma junija in kolikor bi bo čas dopuščal, se jih bom z veseljem obeležil.
Pa vendar, kaj lahko danes ob te otvoritve razstave rečete, glede na takratni čas in pot, ki je održal, bilo takrat danes?
Torej, o razstavi karkoli rečem, ker je težko karkoli rečem, ker je pač nisem videl. O tej poti pa sem govoril tudi v Evropskem parlamentu v Strasburu sredi januarja. In sem primerjal čas pred 20 leti s časom, kot je danes. Čas, ko Slovenija ni bila samostojna, ko so civilom sodila vojaška sodišča in to v tujem jeziku, z časom, ko je Slovenija članica Evropske unije, Zveze NATO, članica evroobmočja šengenskega prostora, ko ima petkrat večji dohodek oziroma kupno moč na prebivalca in ko predseduje Evropski uniji v slovenskem jeziku. Velika razlika.